Сторінка 132. Та, що виходить на світло. Повість. Розділ перший. Навпроти купе плацкартного вагона зупинилась середнього зросту молода жінка. «Тут 16-те місце», – запитала у пасажира, що сидів на нижній лаві. «У мене 15-те, значить тут». «Далеко їдете?» – спитав сусід. «До Львова». Марта почепила на гачок легку осінню курточку, дістала з сумки журнал, легке чтиво, чим дала сусідові зрозуміти, що розмовляти з ним не збирається. Перед очима пропливали розмаїті осінні пейзажі. Дерева в яскравих барвах і відтінках, від зелено-жовтого до багряного. Недавнє її рішення поїхати до Львова тепер, коли вона вже у поїзді і на ранок буде там, здавалося їй безглуздям. «Господи, та він же, певно, давним-давно забув про тебе!» Подумки вела з собою внутрішній діалог. «Минуло ж бо 4 місяці, та й чи мислимо це їхати за сотні кілометрів заради того, щоб розшукати в чужому місці мало знайомого чоловіка, не знаючи його прізвища, не відаючи, де його шукати?» В уяві знову так виразно постали його горіхово-карі очі, такі, як тоді, в останню мить тієї травневої зустрічі, як багато було мовлено одним єдиним поглядом. Чому ти тоді не ступила кроку на зустріч? І час не лікує. Не перестає вона картати себе, що власноруч відштовхнула своє щастя. Як могла не відчути цього тоді? Як могла не передбачити, що ці очі, той погляд, той німий крик впаде на дно твоєї душі, і через те утікатиме від тебе і сон, і спокій? Що безліч разів знову і знову повертатимуться твої думки до Львова, міста, яке і рідне, і водночас таке далеке, таке недосяжне, таке збайдужіле до тебе. Твої гарні студентські роки минули, і сьогодні ти тут лише гостя, лиш на день чи два хіба можеш дозволити собі сюди навідатися. От і тепер тобі або пощастить, і це буде диво з див, або ж знову тільки душу собі роз'ятриш. Марта постелила постіль і лягла на горішню лавку, своє 16-те місце. Попереду ціла ніч, під стукіт коліс, зазвичай добре спиться, а нині не спалося. Пригадався увесь до деталей той фатальний в її долі травневий день. У кожного в житті настає колись така мить, коли хочеться все змінити одним махом. Марта розуміла, що час упущено, шансів на її замах у неї небагато, та все ж вирішила спробувати. «А може ж таки вдасться?» – міркувала молода вчителька української мови і літератури. Прийняла рішення, одважилася, напередодні написала до Львова листа. Довгенько його писала, не один аркуш полетів до сміттярки, поки нарешті було сказане те, що хотілося. Лист був адресований головному режисерові Львівського театру імені Марії Заньковецької, Федорові Стриженку. Проте минув місяць-другий, а відповіді не було. Треба їхати, треба йти ва-банк, бо час, часу вже й так втрачено чимало, тож зволікати ніколи. Марта вирішила діяти, не чекати на відповідь, яка може й не прийти, а самій їхати і стукати в ті двері, де її не чекають, але як почують, то може й запропонують щось, бо хто наполегливо стукає, тому рано чи пізно відчиняють. Як вийшла від директора із підписаною на 2 дні заявою за власний рахунок, полегшено зітхнула. «Все, тепер їду». Не встигла сховати документ у папку, як зненацька десь взялася Любочка, шкільна вожата. «А ви що, Мартусю, тут робите?» «Та от...» Зам'ялася, заховавши за спину підписану директором заяву. Не хотілося нікого посвячувати в свої справи. Проте було пізно. Любця цей жест помітила. А й миттю вихопила заяву з рук Марти. «О, а куди це ви, Мартусю Богданівну, намилились? До Львова?» «А можна я з тобою поїду? Ніколи ще у Львові не була. І так хочу це місто побачити, у театр піти, на виставу, на Весталанну. Пам'ятаєш, як ти мені про театр Заньковецької розповідала, коли ми в клубі пробували сценку з цієї вистави зіграти?» Шкільна піонервожата Люба в цю мить нагадувала дитину, яка випрошує у батьків, щоб і її взяли до великого міста. Марта не бачила в тій відповідальній у її б житті поїздці ще когось, хто б це не був. Проте була інтелігенткою, яка ще не навчилася казати отаким причепам «ні». Боялася образити, а Люба напосідала. А могло б же бути все інакше. Вже тепер, опісля тих подій, розмірковувала Марта. А тоді їй було б незручно відмовити Любочці. Багатьом колегам-учителям дружба Марти з Любою видавалася дивною. Марті 30, вже спробувала заміжжя, встигла розлучитися, ростила доньку. А Любі лише 19, ставна, вродлива, не по літах розсудлива, але ж молоде та зелене. Про мету своєї поїздки до Львова Марта Хутка розповіла Любі вже в поїзді. Про те, як з дитинства мріяла стати актрисою. Та так і не насмілилася подати документи в театральний. Боялася, сумнівалася, не вірила, що вступить. Пішла на філфак, здобула педагогічну освіту, попрацювала кілька років і зрозуміла, що істинне покликання досі вабить її, не дає жити, спонукає до рішучих дій. Бо коли ще, як не тепер, як подумаю, Любцю, що все життя доведеться в школі провести, переповідаючи з дня у день те, що сама знаю на пам'ять, витрачаючи третину дорогоцінного часу на перевірку учнівських зошитів, стає дуже сумно. Чому сумно? Ти ж гарна вчителька, діти за тобою юрбами ходять, учителі тобі заздрять, здивовано спитала Люба. Тому, що кожен з нас має бути на своєму місці, а я тут не зовсім на своєму. Знаю, що можу більше, хочу від життя більше, а час утікає, марную його не на те, а відтак не розвиваюся в професійному сенсі так, як би того жадало моє єство. Завузькі для мене обшири сільської школи. Плоско якось. Поки ще вірила, що можу щось у шкільній системі змінити, працювала з ентузіазмом, якісь цікавинки вигадувала. Пригадуєш, який ми з тобою конкурс торік організували? Ще Україна тоді не була незалежною, а у нас на сцені великими літерами «Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ». І підпис ще геть маловідомого тоді Василя Симоненка. Я сама тоді не повірила, що у скринях бабусь нашої дітвори стільки автентичного народного одягу знайдеться, що так багато пісень старовинних запишуть. Не сподівалася, що так захопляться цим пошуком школярі. Для цілого села цей вечір став подією, а наступного дня секретар організації мене викликав. «Та невже? Ти ж не партійна. І що казав? Невже сварив за такий захід?» «Не сварив. М'яко попередив. Спитав, вам що, більше всіх треба? Не думаю, чи вигадуєте казна що, а мені за вас відгрібай? Так?» За ту повстанську пісню вчепився, мелодію якої вкрали до Комсомольської там вдалі за рікою. Я ж навіть не знала, що ця пісня заборонена. В домі моїх батьків її завжди співали. Це й стало останньою крапкою. Та ще особисте життя, яке не склалося, дало доброго пенделя. Ти ж знаєш, От і відважилася. Хочу змінити все й одразу.
А чому саме Стриженку листа написала? Спитала Люба.
Чому Стриженку? На мить замислилася Марта. Бо він мій кумир. Студентами ми його обожнювали. Багаторазово ходили на виставу Марії Заньковецька, де він грав Садовського, і на інші вистави, де грав цей актор, я неодмінно мала потрапити. Він – талант, а для мене така вершина, до якої мені як до зірки в небі. Пригадую, як ми, купка схвильованих студентів-філологів, підбігли по закінченню вистави Безталана до Стриженка за автографом. Скільки то було хвилювання і радості. Той автограф на програмці вистави і досі бережу як реліквію. От і листа йому написала з надією, що ця людина мене зрозуміє. Але відповіді, на жаль, так і не дочекалася. Люба на це тільки плечима знизала. Наївна. Коли б актори на всі листи, що приходять їм від пошанувальників, відповідали, то де б вони час на свої ролі брали? Треба домагатися з ним зустрічі і поговорити. Згадає про твого листа добре, а як не згадає, то і так розкажеш, чого приїхала. Поштова багажному потязі «Ліда Львів», на який увечері сіли Марта з Любою, спальних вагонів не передбачено. Громісткі дерев'яні лави у вагонах тверді й на вдововижу холодні. Які ж пам'ятні Марті ці раритетні вагони. Попоїздила вона в них у 80-х роках. Такого твердого і холодного поїзда годі було ще десь пошукати. Що вже боки намуляєш, а що намерзнешся? Найгірше ж те, що прибуває цей потяг до Львова ще до світанку, о 4-й ранку. Міський транспорт в такій порі ще не ходить. Коли Марта вчилася в університеті, то в неї було два варіанти. Перший – взяти таксівку, розбудити в гуртожитку сонного вахтера і мати щастя, бодай зо 2 годинки, поки до часу вставати на пари, зануритися у своїй теплій постелі в м'який, приємно обволікаючий все тіло сон. Другий варіант – кошти зекономити, задрімати в почекальні вокзалу до ранку і одразу в університет на пари. Оскільки Марті з Любою їхати на таксі було нікуди, то їм залишався другий варіант. Однак у залі очікування вони дрімати не збиралися. Непосидючій Любочці кортіло мерщій побачити Львів. І вона, немов мала дитина, стала благати хутко вийти з вокзалу на двір. І марно застерігала її Марта, що поки ніч прогулюватися у великому місті 2 панянкам не є безпечно. Люба жадала бодай на сходах вокзалу постояти, аби подивитися на вогні нічного міста. Поставивши речі в камеру схову, вони вийшли на двір. Благо, пора майже літня, кінець травня, тож нічна прохолода не страшить. Вона навпаки приємна, роздивитися, щоправда, не встигли нічого. Як тільки спустилися високими сходами донизу, до них притьмом підбігли 2 молодиків та взяли їх обіруч у щільне кільце. «О, які кралі! Оця моя буде!» – безцеремонно пробасив молодший парубок, обхопивши Любцю за плечі руками, як лещатами. І марно вона пручалася, відпихалася, називала його нахабою, ідіотом, і не вимагала негайно її відпустити. Нахабний парубійко до такого, вочевидь, був призвичаєний і зовсім не реагував на будь-які її слова. Коли ж Любин протест доконечно його роздратував, тоді з притиском владно просичав: «Чого пручаєшся, дурна дівко? Ти ще не знаєш, у чиї руки потрапила. Заткни писка і слухай мене. Як будеш чемна, не пожалкуєш, що провела зі мною час. А з нечемними знаємо, що робити. Горест отримав неабияке задоволення від того, що залякав дівчину до напівсмерті. Тож підступно гегочучи продовжував: «Ти ж не хочеш нічого поганого, крихітко, Правда ж? Тож бери свою колежаночку і скоріше валіть у нашу машину, поки ми ще добрі». Від почутого страх скував Любі уста, і вся вона дрібно тремтіла, але вже не пручалася, тільки шиєю вертіла, намагаючись відвернути від бандюкуватого незнайомця уста, в який той вже волів питися своїми тлустими губиськами. Марта не чула, що казав Любі Орест, бо її схопив і також тримав за руку його дружок Толик. Проте з жахом дивилася на те, що Любця опинилася в далеко небезпечнішому становищі, як вона. Нахабний парубок безцеремонно ковзав по її спині, вип'ячені гузничці руками. Йому не терпеливилося чим швидше посадити дівчину в салон авто. Хотілося відірвати її від землі і силоміць занести до машини, яка стояла поруч із розчиненими навстіж дверцятами, і зробив би це без вагань і церемоній. Проте в цю мить щось стримувало його. Вочевидячки не мав певності, що вона не заверещить, як скажена. До того ж, ця краля не сама. Її праву руку міцно стискувала трохи старша колежанка. Орест не міг передбачити, на що здатна в таку мить ця чортиця, яка гостро пронизувала його сердитим поглядом. Марта й сама, напевно, не могла цього знати, бо в критичній миті дії чиняться всупереч будь-якій логіці. Була певна лиш одному – ні за що не відпустить Любиної руки, і ні за що вони не сядуть в авто з себе нахабними молодиками. Чого-чого, а такої халепи Марті у страшному сні не привиділося б. 5 літ вона цим же потягом приїздила до Львова і не раз о такій же порі виходила з вокзалу, проте ніколи нічого подібного з нею не траплялося. Марта Хутка не знала Львова Бандицького, перед нею розкривався лиш Львів мистецький. Проте думати про це тепер було ніколи. Треба було міркувати, як із цієї халепи вийти. Дівчатам треба було щосили кричати, бо саме крику «рятуйте!» чи одчайдушного жіночого вереску найбільше остерігалися молодики, бо прибіжить міліція, і уся затія на зле обернеться. Та дівчата мовчали, заціпило. Люба була до півсмерті нажахана, а Марта напружено думала, що їй вигадати, аби вирватися, що робити. Щосили шукала виходу з прикрої ситуації і розгублено роззиралася на всі біч, шукаючи порятунку. Навколо ходили люди, світало. Львівський вокзал оживав і жив своїм життям. Хтось поспішав на потяг, а хтось навпаки приїхав, когось зустрічали. За 2 кроки від них, міцно сплетених за руки, стояв, вочевидь очікуючи на таксі, військовий. Марта не вміла розрізняти погони, їй завжди було байдуже до військових звань, личок, відзнак. Читала людей за їх внутрішньою суттю, однак розуміла, що це не солдат, а офіцер. Обернулася до нього лицем і намагалася мімікою, виразом очей, щосили подавати йому знаки, аби він втрутився, захистив їх, допоміг звільнитися від небезпечних залицяльників. Проте, яким же був її відчай, коли в ту мить, як здалося, що офіцер нарешті її зрозумів, він байдуже повернувся до них спиною. «Яке мені до вас діло, двох дуреб? Втрутишся, отримаєш на горіхи. Та й хто знає, які між вами тут справи? Може, ці хлопці – ваші залицяльники чи коханці? І мало що тут між вами діється. То чого це я буду втручатися?» Примірно так зрозуміла Марта позицію того вродливого офіцера. І була цим гірко розчарована. Проте паніки не було, десь щез і страх. Вона не втрачала надії на порятунок і далі пильно роздивлялася перехожих. Проте, як не роззиралася довкола,
ані тобі міліціонера, ані жодної живої співчутливої душі серед десятків людей, які снували сюди-туди, так і не виявилось. Такий жаданий Львів, куди вона так поривалася, був глухим, німим і сліпим до халепи, в яку вони з опалу втрапили. Тоді жіноча інтуїція підштовхнула її до застосування хитрощів. Чого б не спробувати заприятелювати з Толиком, а там переконати його, умовити. Вони стояли вчотирьох, щеплені один з одним за руки, з добрих півгодини, і за цей час Марта чимало втоляна випитала. З'ясувала, що хлопці спеціально приїхати на вокзал, аби вполювати свіжих тьолок. У них є вільна квартира. І Марта добре розуміла, що стояло за словами «гарно провести з дівчатьми час». Неминуче сталася б із ними біда, і хто зна, чи ще живі залишилися б, якби в цю мить втратили глузд і сіли з цими батірами в авто. Невже не тямиш, долю, що ми геть не ті дівчата, яких вам треба, переконувала Марта. Ну що ти мені, гнеш дурню, я ж не така наївна, старша від тебе. І добре знаю, яких дівчат ви шукаєте. Хто ми такі, питаєш? Ні-ні, не з Місяця і не з Марса. Якщо чесно, я журналіст, а вона – майбутній криміналіст, вчиться на юридичному. Зумисне вдалася до брехні Марта. Приїхали на регіональний семінар якраз на тему злочинності в нашому краї. Наша присутність погоджена, і коли ми на восьму не поселимося в готелі, нас будуть шукати. Навіщо вам неприємності? Послухавши Марту, Парубійко їй, мабуть, повірив, бо зразу ж втратив до неї будь-який інтерес, навіть руку її відпустив, знав, що вона і так без подруги нікуди не піде. Роздумуючи над почутим, він розумів, що з оцими дівками вони з дружбаном можуть виляпатися в прикру історію з міліцією, слідчими й довгими розборами. А що за тим? На другий строк отак з дуру сісти. Я то тямлю, а от Орест, він ні мене, ні когось з наших ніколи не слухає. Все має бути тільки так, як він захоче. А дівки, яка йому сподобалася, він іще ніколи з рук не випустив. А ти хіба не можеш свого дружка якось відволікти, відчувши, що Толян вже на її боці, змовницьки спитала Марта. Ну? Ти ж бачиш, що ваша затія нічим добрим не скінчиться. Он уже ранок, геть розвидніло, а я свою подружку на поталу не кину, ні за що не кину. Люба стояла від Марти на відстані витягнутої руки, проте так міцно в щільних обіймах тримав її Орест, що дівчата могли подати одна одній хіба що знак одними очима. Хуткій усе ж вдалося умовити Толяна, щоб той відволік свого дружбана розмовою. «Як я його відволічу, щоб з ним побазарити, ти рви її щосили з-за руку і щодуху мчіть всередину вокзалу», – прошепотів у вухо Марті Толян і ступив до Ореста. Що він казав своєму дружкові, те Марту не обходило. «Аби лиш той послабив обійми, а Любця, щоб зрозуміла її план, вирвалася і стрімко пірвалася за нею». Марта щосили стиснула дівчині руку. Це знак. Потиск у відповідь означав, що та щось зрозуміла. І ось та відповідальна мить, в якій не можна було загаятись ні на секунду. Марта з усіх сил шарпає Любцю на себе, й обидві вони щодуху, не тямлячи себе, мчаться сходами нагору, а там біжать просторою з залою вокзалу. Притьмом вскакують до жіночої вбиральні. Марта все передбачила заздалегідь. Це саме те місце, куди молодики за ними не зайдуть. Як зачинилися двері вбиральні, нарешті відчули себе в безпеці, впали одна одній в обійми і заридали
від пережитого. Ну, от і все. Все добре, все позаду. Любцю, припини рюмсати. Слава Богу, нічого страшного не трапилося, заспокоювала налякану Любу Марта. Дурням закон не писаний, а тут ми в безпеці. Недавні бранки причесувалися чи курилися, приводили себе до ладу. Марта переконувала Любу, що подібну халепу можна потрапити в кожному місці, але у Львові їхня пригода скоріше є винятком, ніж правилом. Ранок обіцяв погожу днину. Марта з Любою сіли на трамвай і після легкого сніданку в одній з кав'ярень впевнено чимчикували львівською стометрівкою у напрямку до львівського оперного, через дорогу від якого був драматичний театр імені Марії Заньковецької. Було ще дуже рано, і дізнавшись від чергового, що остання перед прем'єрою репетиція прогон вистави «Народний Малахій», на якому точно буде Федір Стриженко, буде о першій дня, Марта з Любою подалися гуляти містом. «Як добре, що зі мною Люба», – думала Марта, коли вони, спустившись з високого замку, прийшли до театру вдруге. Увійшовши до середини через службовий вхід, проминули вахтери і підійшли до дверей з надписом «Головний режисер».